Ny tsara no tadiavo fazan'ny ratsy, mba ho velona ianareo ka homba anareo ny tompo. Evanjely masana no soratan'ny masina Lioka. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohana ianareo, mamela dia avela ianareo, manomeza dia omena ianareo. Fatra tsara mifatratra sady mihintsana no avolo no omena ho ao amin'ny fonareo. Fa izay famarana namaranareo ihany no hamarana ho anareo koa. Izany ary ny teny tompo terany ho anao ry Kristy. Fotoana natokana ihany koa ny andiniana ilay fotoana iaonantsika amin'Andriamanitra ny vanim-potoanan'ny karemy. Anisan'ny lohahevitra hodiniana amin'izany ny fomba fitiavantsika ireo olona akaiky antsika indrindra. Manampy antsika andinika anjany lohahevitra izany indrindra ny evanjely norenesintsika teo, izay mampanentana antsika sy mampanontany tenantsika raha tena fitiavana marina tokoa ny fitiavantsika hatramin'izay. Tsara ho marina nefa fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika no fatra ahafantarana fa tena fitiavana tokoa ny fitiavantsika. Noho izany, loharano sy modely ny fitiavantsika ny hafa izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Maropototra tokoa ny fitiavana amantsika raha toa ka mihoatra ilay fomba mampanao ny aterokalao, fomba izay mampiavaka ny fandraisantsika amin'ny hafa. Manana ny anjara toerana eo amin'ny fiainantsika noho izany ireo iverintsika ho fahavalo. Faiza mandray ny hafa ny fitiavana no takiana eto. Fanomezana azy fahafana ny iova sy ny arina indray tamin'ireo fahadisoana vitany izay mety nandratra ny fotsika. Izany atao hoe fitiavana feno famindrampo, izay tovizantsika amin'ny endriky ny ray. Efa nasehon'Andriamanitra antsika raha teo tao amin'ny soratra masina izany fitiavana izany, satria tsy nitsahatra ny tiany hafa izy, tsy nitsahatra ny nanavaoatrany ny fanekem-pihavanany. Midika hoe tsy malaky mitsara ny hafa, tsy malaky manameloka ny hafa ny hevitry ny teny hoe mitia ny hafa tahaka ny fitiavan'Andriamanitra. Mila manome azy tombonandro hiovany maimaimpona. Marina manokana etony ihany koa fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny finoana mahita mihoatra ny fahadisoany hafa izany fitiavana izany koa angatao ary amin'Andriamanitra.